Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Իրավիճակն առաջնագծում, այս գիշեր անկանոն կրակոցները շարունակվել են, հայկական կողմը զոհ չունի։ Անկախ աղբյուրների համաձայն Ադրբեջանի զոհերի թիվը 3 անգամ գերազանցում է պաշտոնական տվյալները։ Հայ զինվորն է պարտադրել Ադրբեջանին հրադադարի գնալ հարցազրույց Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարի հետ։ Ղարաբաղի կառավարության կողմից անցկացվող դրամահավաքի արդյունքում արդեն մոտ 3 միլիոն դոլար է հավաքվել։ Այս ամենը նաև մամուլի տեսություն մեր ցերեկային թողարկման ընթացքում նախսակային լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքունյանին։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը 3 հեռախոսով քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի իրավիճակը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության հաղորդագրության համաձայն Սերգեյ Լավրովը և Ջոն Քերին ողջունել են կրակի դադարեցման մասին պայմանավորվածությունը և պայմանավորվել են քայլեր ձեռնարկել իրավիճակը տարածաշրջանում կարգավորելու համար։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ անցած գիշերը Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում օպերատիվ իրադրությունը մնացել է նույնը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ անցած գիշերը և այսօր առավոտյան ադրբեջանական կողմը 17 անգամ կրակահերթեր է արձակել հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու հյուսիս-արևելյան հատվածում։ Հայկական կողմը պատասխանել է խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Հայաստանի քնչական կոմիտեն հաղորդում է անցած գիշերը մեկ զինծառայողի մահվան մասին։ Պայմանագրային զինծառայող Ռոբերտ Աբրահամյանը մարտական դիրքում գլխի շրջանում ստացել է մահացու հրազենային վիրավորում, կատարվում է նախաքննություն։ 3 Բաշ-Քարվենդ բնակավայրի մոտակայքում զոհվածների մարմինների փոխանակման ընթացքում հայկական կողմին փոխանցվել է 18 զոհված զինծառայողի մարմին։ 1 հոգու ճակատագիրը շարունակում է անհայտ մնալ։ Լեռնային Ղարաբաղի ռազմագերիների պատանների և անհետ կորածների հարցերով գլխավոր պետական հանձնաժողովը այսօր հայտարարել է, որ կողմին հանձնված զոհվածների բոլոր մարմինները ենթարկվել էին խոշտանգման և անարգանքի։ Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացենյուկը կիրակի օրը հեռուստատեսությամբ հայտարարել է իր հրաժարականի մասին։ «Ես որոշում եմ կայացել հրաժարական տալ Ուկրաինայի վարչապետի պաշտոնից 3-7 օրը ապրիլի 12-ին, ես այն կներկայացնեմ խորհրդարան», ասել է Յացենյուկը։ Ուկրաինայի վարչապետը իր հրաժարականը պատճառաբանել է երկրում տիրող քաղաքական ճգնաժամով։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակենք թողարկումը։ Այս գիշեր շփման գծում անկանոն կրակոցներ հնչել են, սակայն ակտիվ մարտական գործողություններ, ինչպես ապրիլի առաջին օրերին էր, չեն ընթանում։ Կողմերը 3 զոհվածների մարմիններն են փոխանակել, հայկական կողմին փոխանցվել է 18 անհետ կորածների մարմինները։ 1 հոգու ճակատագիր շարունակում է անհայտ մնալ։ Ապրիլի սկզբին շփման գծում արյունալի իրադարձությունների մեկնարկից ի վեր հայկական կողմը հաղորդում է 65 զոհերի մասին։ Իրավիճակին առաջնագծում հետևում է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Պաշտպանության բանակի հաղորդմամբ կեսգիշերին մոտ Բաշ-Քարվենդ բնակավայրի մոտակայքում տեղի է ունեցել զոհերի մարմինների փոխանակում։ Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղին է փոխանցել 18 զինծառայողի մարմին։ Վերջին տվյալներով հայկական կողմն ունի 65 զոհ, 121 վիրավոր։ Ռազմագերիների, պատանդների և անհայտ կորածների հարցերով զբաղվող պետական հանձնաժողովի նախագահ Վիկտոր Քոչարյանը նշել է, մեկ զինծառայողի ճակատագիր շարունակում է անհայտ մնալ։
Ապրիլի 2-ից 5 ընկած ժամանակահատվածում մեր անհայտ կորածների թիվը 19 էր, բայց այսօր 18-ը վերադարձրինք, մեկի ճակատագիրը դեռ անհայտ է, Կարմիր Խաչի միջազգային կազմակերպության հետ աշխատանքներ ենք տանում պարզելու ճակատագիր, զինվորականի ճակատագիրը։
Քոչարյանի խոսքով մասնագետներն այս պահին աշխատում են զոհվածների ինքնությունը պարզելու ուղղությամբ, ճշտելուց հետո մարմինները կհանձնվեն հարազատներին։ Հանձնաժողովի նախագահը նաև նշում է, Կարմիր Խաչի միջոցով Ղարաբաղը նույնպես դիեր է փոխանցել ադրբեջանական կողմին։ Պաշտպանության բանակը տեղեկացնում է, որ այս գիշեր ևս առանձին հատվածներում ադրբեջանը խախտել է կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը, մասնավորապես հարավային և հյուսիսային ուղություններում տեղակայված հայկական դիրքերի վրա կրակոցներ են արձակվել 60 մմ-անոց ականանետ հետերից ու նռնական հետերից։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանի փոխանցումը իրավիճակն ամբողջությամբ վերահսկելի է։
Ընդհանուր առմամբ պահպանվում է զինադադարի ռեժիմը, ընդհանուր առմամբ։ Իհարկե ամեն ինչ համեմատության մեջ է, եթե համեմատեկային ինչտեղի է ունեցել ապրիլի 1-ից 4-ը, ավելի շուտ 5-ը, իհարկե ահագին, այսպես ահագին ավելի կայուն է։ Ու մենք պատասխան գործողությունների դերևս չենք դիմում, որովհետև ավելի պատասխանատու ենք մոտենում այդ հարցին։
Ադրբեջանական կողմի կորուստների մասին հակասական տեղեկություններ կան, մինչ պաշտոնական Բաքվի տվյալներով զոհերի թիվը մոտ 3 տասնյակ է, անկախ աղբյուրները հայտնում են 93 զոհի մասին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը շաբաթօրը կառավարության նիստին խոսել է իրենց դիրքերն ամրապնդելու և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի գործունեության մասին, մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ադրբեջանցի քաղաքական վտարանդիների կողմից Գերմանիայում ստեղծված պաշտպանական հետազոտությունների Կասպիական ինստիտուտի փորձագետները պնդում են, պաշտոնական Բաքուն նվազեցնում է ապրիլի 2-ից սկիզբ առած մարտական գործողությունների ընթացքում զոհված ադրբեջանցի զինծառայողների իրական թվականակը, բաց աղբյուրների նախ և առաջ սոցիալական ցանցերի և ադրբեջանական մամուլի հրապարակումների կենտրոնի իրականացրած մոնիտորինգի արդյունքում փորձագետները պարզել են, որ Լեռնային Ղարաբաղում ծավալված գործողությունների ընթացքում ադրբեջանական բանակն առնվազն 93 զոհ է ունեցել։ Կենտրոնի փորձագետներին նաև հաջողվել է պարզել զոհերի ինքնությունը, դրանցից 52-ը ժամկետային զինծառայողներ են, 10-ը պայմանագրայիններ, ևս 10-ը հոգի ենթասպայի կոչում ուներ։ Սպայակազմի ներկայացուցիչների թիվը պաշտպանական հետազոտությունների Կասպիական ինստիտուտի ներկայացրած այս ցանկում հասնում է 21-ի։ Սպաների այս ցուցակում ի դեպ աչքի է ընկնում փոխգնդապետ Մուրադ Միրզոևի անունը, նրա հուղարկավորությունը տեղի ունեցել ցավ այսօր Բաքվում շահիդների ճեմուղում, ըստ ադրբեջանական աղբյուրների 40-ամյա փողգնդապետը հատուկ նշանակության զորքերի սպայեր 1998 թվականին էր ավարտել Թուրքիայում գտնվող ռազմական ուսումնարաններից մեկը։ Ադրբեջանցի զինծառայողների հիշատակին հայտարարված մեկրոպելեռությամբ մեկնարկեց նաև շաբաթօրը Բաքվում կայացած կառավարության նիստը, որը վարում էր Իլհամ Ալիևը։ Նիստի մեկնարկին ադրբեջանի ղեկավարը հայտարարեց, թե ադրբեջանական զորքերին ապրիլի 2-ից սկիզբ առած մարտերի ընթացքում մեջբերում հաջողվել է պաշտպանել ադրբեջանական հողեր, նել ավելի ամրապնդել ռազմական դիրքերը։
Ադրբեջան ըստ թորպալարնի մուդաֆիդի
մեկ անգամ եւս ցանկանում եմ կրկնել, որ Ադրբեջանը պաշտպանում է իր հողերը եւ ուրիշի հողերի վրա աչք չունի։ Մենք երբեք թույլ չենք տա, որպեսզի ադրբեջանական հողերի վրա երկրորդ հայկական պետություն ստեղծվի, հայտարարում էր Իլհամ Ալիևը։
Ադրբեջան թորպաղında 2-ci Երմենի դövləti yaratmış։
Հայ զինվորն է պարտադրել Ադրբեջանին հրադադարի գնալ, ըստ Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Մովսես Հակոբյանի, Ադրբեջանը Ռուսաստանին է դիմել կրակը դադարեցնելու հարցում միջնորդելու խնդրանքով։ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր պետի տեղակալը 3 հրայր Թամրազյանին տված հարցազրույցում վստահություն է հայտնել, հակառակորդի կողմից ցանկացած ոտնձգություն արժանի հակահարված է ստանալու, մանրամասնում է Անուշ Մկրտչյանը։ Ղարաբաղի անշփման գծում կրակի դադարեցման առաջարկությունը ներկայացրել է Ադրբեջանը դիմելով Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր շտաբի պետին։ Այդ մասին Կիրակնօրյա վերլուծական Թամրեցյանի հետ հաղորդման եթերում հայտարարեց Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար գեներալ լեյտենանտ Մովսես Հակոբյանը, շեշտելով, որ հրադադարն առաջին հերթին պարտադրել է հայ զինվորը։ Դժվարանալով կանխատեսել, որքան կարող է այս վիճակը շարունակվել և արդյոք Մոսկվայում ձեռքբերված բանավոր համաձայնությունը կարող է տևական լինել, Հակոբյանը ընդգծեց, որ պաշտպանության բանակը և հայկական զինված ուժերը այսուհետև ևս պատրաստ են կանխելու հակառակորդի ոտնձգությունները։
Կարծում եմ հակառակորդը այս գործողություններից հետևություն կկատարի, և եթե ևս մեկ անգամ փորձի նման ձևով լուծել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը, իր պատասխանը կլինի ավելի կոշտ և ավելի խիստ։
Ղարաբաղյան շփման գծում 4 օր տևած թեժ բախումները ավերածությունների մարդկային կորուստների պատճառ դարձան։ Այսօր արդեն հնչող քննադատություններին, ինչու հայկական կողմը չկարողացավ ժամանակին կանխատեսել այդ հարցակումը և կանխել այն, Հակոբյանը արձագանքեց. հայկական կողմի հետախուզությունը տեղեկություններ ուներ, բայց Լեռնային Ղարաբաղի սահմանը բավականին երկար է և դժվար է եղել կռահել, թե որ ժամին որտեղ է լինելու հարցակումը։
Բայց այն, որ մենք կանխատեսել ենք և գիտեինք, որ հակառակորդը դիվերսիոն գործողությունների միջոցով փորձելու է հասնել հարձակման, այդ տեղեկությունը մեր զինված ուժերը ունեցել են և համապատասխան միջոցառումներ իրականացրել են։ Մտադրությունը իրենց մինչև Ստեփանակերտ հասնելը, կարծում եմ, դա երազանքից է, որովհետև Ադրբեջանը քարշ գիտակցում է, որ կարվելու է բանակի հետ, եւ ամեն մի կտոր հողի համար այնտեղ զինվոր կա եւ որը կմարտնչելու է, եւ այդ հնարավորությունը հակառակորդին երբեք չի ընձեռնելու։
Ի դեպ, ադրբեջանական կայքերը վերջին օրերին լուրեր էին տարածել, թե Մովսես Հակոբյանը ծանր վիրավորված է, սպանված է, գեներալ լեյտենանտը արձագանքում է։
Ինչպես տեսնում եք, ես ողջ առողջ եմ եւ ինձ սպանել կամ վիրավորելը բավականին դժվար է, որտեղ ես բավականին երկար ժամանակ զինվորական ծառայություն եմ ասնում եւ ամբողջ ծառայությունը ցեղել եմ պատերազմի գոտում։ Գիտեմ պատերազմի ինչն է եւ դրանից պաշտպանվելը գիտեմ։
Ղարաբաղի կառավարության կողմից անցկացվող դրամահավաքի արդյունքում արդեն մոտ 3 միլիոն դոլար է հավաքվել, այդ գումարով ըստ Ղարաբաղի փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկյանի արդիականացնելու են պաշտպանական բանակի սպառազինությունը։ Հովհանես Մովսիսյանն է զրուցել Ղարաբաղի փոխվարչապետի հետ։
Պետք է անկեղծ ասեմ, որ ապրիլի 2-ին, երբ առավոտյան արդեն պարզ դարձավ ռազմական գործողությունների մասշտաբը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը ստեղծեց օպերատիվ շտաբ, եւ օպերատիվ շտաբը ուներ մի քանի ուղղություն։ Մենք գործում էինք նախնական պլանի համաձայն, որովհետև կառավարությունը ունի թե մոբիլիզացիոն պլան, թե էվակուացիոն պլան, թե տնտեսության մեջ փոփոխություններով անհրաժեշտություն ձեռնելու պլան, բայց ի՞նչ տեղ ունեցավ, գործեցինք մի կողմից Արցախում արկա սառնասրտության պայմաններում, մյուս կողմից ժամեր հետո արդեն ապրիլի 2-ի 3-ին մենք ստանում ենք զանգեր ու ամեն տեղից Հայաստանի Հանրապետությունից, արտերկրից ինչով կարող ենք օգտակարներ, եւ ստիպված ենք այդ օգնությունների կանոնակարգ կման արդեն տեղում որոշումներ կայացնելու, աննախադեպ էր այդ, չգիտեմ, անունը ոգևորություն դնեմ, թե աջակցություն, որ մենք սկսեցինք ստանալ Հայաստանի Հանրապետությունից, թե առանձին անհատները, թե գործող տնտեսվարող սուբյեկտները, թե կառավարության առանձին անդամները, ով ինչով կարում էր փորձում էր օգտակարներ, եւ մենք սկսեցինք ուղղորդել այդ օգնությունը առաջին օրին համագործակցելով զինված ուժերի թիկունքի հետ եւ սպառազինության հետ, արդեն տեղում մենք այսպես ասած պլանային օժանդակություն էինք ցուցաբերում, որպեսզի կարողանանք մոբիլիզացիոն ռեսուրսները, որոնք տեղաբաշխել էինք արդեն ստորաբաժաններում, մի կողմից, մյուս կողմից Հայաստանի Հանրապետությունից արդեն ժամանող կամավորները, որոնք պետք է տեղաշարժվեին ըստ ուղղությունների, գումարները, որոնք արդեն ինքնաբուխ մեր հայրենակիցները, մեր քաղաքացիները առանձին ֆիլմաներ սկսեցին ուղղել այդ արտաբյուջետային հաշվին, բարձրաձայնեցին ու բաց հայտարարեցին, որ այն ուղղվելու է բացառապես սպառազինությունների ձեռքբերման համար։ Տեսեք, երբ նայում եմ 3, 4, 5, 6, 7-ի, ամսի 8-ի դրությամբ մոտենում էր արդեն 3 միլիոն դոլարին համարժեք դրամ, ռուսական ռուբլի, եվրո եւ ամերիկյան դոլար, մենք հույս ունենք, որ սա չի մեր կարողությունը։ Գիտեք, միգուցե օգտագործեմ այս հնարավորությունը, ասեմ, տեսեք Facebook-յան գրառումներում ինչ ասես խոսում են, ինչ արտահայտություններ ասում են, խոսում են իսեր Աստծո, Աստված իրանց է, թողով ինչ ուզում ա խոսի, բայց ռեալ դատող մարդը, ռեալ դատող հայը պետք է հասկանա, որ ամեն մեկը իր չափի մեջ պետք է մասնակից լինի այս աշխատանքին։
Ղարաբաղյան հակամարտությունը 3 հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել են նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը եւ ամանապետ քարտուղար Ջոն Քերին, պատմում է Ազա Բաբայանը։
3 Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները քննարկել են հեռախոսով իրավիճակը Ղարաբաղում։ Ինչպես ասված է Ռուսաստանի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրությունում, Քերին եւ Լավրովը Ղարաբաղյան խնդրի մասին խոսելիս ողջունել են հրադադարի մասին պայմանավորվածությունը եւ պայմանավորվել են քայլեր ձեռնարկել իրավիճակը տարածաշրջանում կարգավորելու համար։ Քերին եւ Լավրովը 3 բացի Ղարաբաղից քննարկել են նաեւ Սիրիան։ Ինչպես Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության տարածած հաղորդագրությունում է ասված, նրանք քննարկել են ռուս-ամերիկյան համագործակցության ընդլայնումը Սիրիայում զինադադարի ամրապնդման հարցում, ինչպես նաև իսլամական պետության դեմ պայքարում։ Բացի այդ, թե Քերին, թե Լավրովն իրենց աջակցությունն են հայտնել Ժնևում Սիրիայի գործող կառավարության եւ ընդդիմության միջև հերթական բանակցություններ անցկացնելու Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Ստեֆան դե Միստուրայի նախաձեռնությանը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը Սրայթ Մեկտեղ հեռախոսազրույցում ընդգծել է, որ բանակցություններին պետք է ներկայացված լինեն նաև քրդերը, ասված է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության տարածած հաղորդագրությունում։ Ավելեմ, որ հեռախոսազրույցը կայացել է ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Կմասնակցի արդյոք վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը Եվրասիական միության վարչապետերի հավաքին, հարցը դեռ հստակեցված չէ, այդ հավաքը, որ պետք է Երևանում կայանար ապրիլի 8-ին, չեղյալ համարվեց Ղազախստանի առաջարկով։ Հայկական կողմը դժգոհություն հայտնեց Երևանում հավաքը չեղարկելու կապակցությամբ, սակայն այդպես էլ չհայտնեց, արդյոք Մոսկվայում կմասնակցի նիստին, թե ոչ, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Առ այսօր պարզ չէ, արդյոք վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը մասնակցելու է Մոսկվայում նախատեսված ԵՏՄ վարչապետերի նիստին։ Վարչապետի մամուլի քարտուղար Գոհար Պողոսյանի հետ այսօր չհաջողվեց կապվել։ Ավելի վաղ Պողոսյանը ազատությանը փոխանցել էր, որ իր մասնակցության վերաբերյալ վարչապետը դեռ որոշում չի կայացրել։ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի մամուլի ծառայության պետի տեղակալ Մարինա Շկուրլատովան քիչ առաջ ազատությանն ասաց, որ առ այս պահը իրենք ևս տեղյակ չեն, արդյոք Հայաստանի վարչապետը մասնակցելու է Մոսկվայում նախատեսված նիստին։ Դեռևս պաշտոնական տեղեկություն չունենք, որ ամսի 13-ին Մոսկվայում կայանալու է Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստը։ Ոչինչ չենք կարող մեկնաբանել, որովհետև չունենք պաշտոնական տեղեկություն։ Նման տեղեկություն ունեն ԵՏՄ անդամ երկրների վարչապետերը, որոնք պետք է պայմանավորվեն նիստի անցկացման շուրջ, երբ նման պայմանավորվածություն ձեռք բերվի, նիստի հետ կապված հստակությունի հայտ կգա։ Կարծում եմ, ճիշտ կանեք, եթե Հայաստանի վարչապետի մասնակցության հարցը ճշտեք Հայաստանի կառավարության մամուլի ծառայությունից։ Ավելի վաղ ռուսաստանյան 10 գործակալությունը գրել էր, որ ԵՏՄ վարչապետերի նիստը կայանալու է ապրիլի 13-ին Մոսկվայում։ Շկուրլատովայից հետաքրքրվեցինք, եթե ԵՏՄ անդամ երկրներից մեկը հրաժարվի մասնակցել վարչապետերի խորհրդի նիստին, արդյոք այն կայանալու է։ Այդ դեպքում իհարկե նիստը չի կայանա, պետք է բոլոր կողմերը մասնակցեն գագաթնաժողովին։ Ըստ Շկուրլատովայի անդամ երկիրը կարող է նիստին ներկայացված լինել ոչ վարչապետի մակարդակով, օրինակ Բելարուսում անցած սեպտեմբերին կայացած նիստին Ղազախստանը ներկայացնում էր փող վարչապետը։
Եվ ծրագրի ավարտին մամուլի տեսություն ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Առաջին լրատվականը, անդրադառնալով Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ Սերժ Սարգսյանի հանդիպմանը, մի շարք հարցեր է առաջ քաշում։ Ընդհանրապես Սերժ Սարգսյանը Տեր-Պետրոսյանին ասել է, թե ինչ մարտահրավերներ կան, իսկ հասարակությանն ով է ասելու։ Եվ այս առումով մյուս կարևոր հարցադրումը, որ առաջ է բերում այդ հանդիպումը, այն է, թե արդյոք երկու նախագահների հանդիպումը, նախկին և ներկա, հասարակությանը շրջանցող հանդիպում չէ։ Մեկնաբանի կարծիքով նրանց հանդիպմանը լիովին արժանի մասնակից պետք է լիներ նաև Ռոբերտ Քոչարյանը, այս տեսանկյունից էլ հետաքրքրական հարց է առաջանում, Սերժ Սարգսյանը կգնա Ռոբերտ Քոչարյանի հետ հանդիպման, կամ Ռոբերտ Քոչարյանը նրան կառաջարկի հանդիպել, ինչպես Տեր Պետրոսյանն է առաջարկել։ Մյուս հարցն իհարկե այն է, թե բուն հանդիպումն ինչ է ենթադրել, որևէ գործընթացի մեկնարկ, թե կարճաժամկետ շատ կոնկրետ խնդրի լուծման շուրջ քննարկումներ։ Առաջին լրատվականը նշելով, որ Տեր Պետրոսյանի վաղեմի դիրքորոշմամբ Արցախի հակամարտությունը պետք է կարգավորվի տարածքային փոխզիջմամբ, շարունակում է. Եթե Հայաստանի իշխանությունը հակված է դրան, ապա Սերժ Սարգսյանն իհարկե ավելի լավ դաշնակից դժվար թե գտնի, սակայն այդ դեպքում բնականաբար հարց է առաջ գալիս, ինչ է անելու դաշնակցության հետ, որի հետ կոալիցիա էր կազմել և որի պարագայում ենթադրվում է, որ ՀՅԴ-ն պետք է այս հարցում ունենա ավելի կոշտ դիրքորոշում, նշում է առաջին լրատվականը։ Լրագրի գլխավոր խմբագիրը շեշտադրում է. 2013-ից սկսած իշխանությունը և քաղաքական դասը, նրանց ապալոգետները, ձեռնամուխ եղան երկրի ինքնիշխանությունը անվտանգության համակարգը հանձնելու գործին։ Նրանք միավորվեցին այն մի քանի տասնյակ մարգինալների դեմ, ովքեր դեռ այն ժամանակ զգուշացնում էին դրա հետևանքների մասին։ Մասնավորապես հիմնավորվում էր, որ եթե Հայաստանը մտնի ռուսական ինտեգրացիոն կառույցներ, ապա զրկվելու է թե տնտեսության, թե անվտանգության ոլորտում արդյունավետ քայլեր անելու հնարավորությունից, և նոր պատերազմի դեպքում մնալու է միայնակ։
Քիչ առաջ Իլուր Պարբերականը հրապարակել է հարցազրույց Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ, հարցազրույցն ամբողջությամբ մեր արդեն հաջորդ եթերում կլսեք, իսկ ես նշեմ, որ հարցազրույցում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը անդրադառնում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպմանը, ինչպես նաև Ղարաբաղյան հակամարտության ներկապուլում է սրացմանը, հարցին թե հնարավոր է արդյոք զինադադարի լուրջ խախտումները կրկնվեն, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պատասխանել է, քանի որ հրադադարը կնքվել է Ռուսաստանի միջամտությամբ, դա նշանակում է, որ մանրամուն փոխհարաձգությունները չբացառած, Ռուսաստանը ի վիճակի է թույլ չտալ զինադադարի լայնածավալ խախտումները։ Այսքանով մենք ավարտում ենք մեր թողարկումը, հաջողություն։